Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանի զինուժի կրակոցներից Արցախում խաղաղ բնակիչ է զոհվել, Երասխում զինծառայող է վիրավորվել, հաղորդում է հայկական կողմը։ Ադրբեջանը հերքում է։ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել, նշելով միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների անարգել մուտքի կարևորությունը։ Կլսեք 44-օրյա պատերազմի օրագիրը, երկրորդ շաբաթվա մարտական գործողությունների ընթացքի մասին։ Կանդրադառնանք առաջիկա թիմ ընտրություններին, կներկայացնենք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ծանոթացնեմ գլխավոր լուրերին։ Արցախում ադրբեջանական կողմի կրակոցներից քաղաքացիական անձը զոհվել Արամ Տեփրանցը միջադեպը տեղի ունեցել այսօր ցերեկը ժամը 13:20-ի սահմաններում Մարտակերտի մերձակայքում, երբ նա գյուղատնտեսական աշխատանքներ էր կատարում։ Այս մասին ազատությանը հայտնել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ադրբեջանական կողմը սա հերքում է, նշելով, թե ադրբեջանական կողմի կրակոցներից տրակտորի վարորդի զոհվելու լուրը իրականությանը չի համապատասխանում։ Մարտակերտի միջադեպի գրեթե նույն ժամին ադրբեջանական կողմից կրակ է բացվել Երասխի հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ վիրավորվել է պայմանագրային զինծառայող Միսակ Խաչատրյանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին աշխատանքային այց է կատարել Հայաստան։ Նա հանդիպել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրանք քննարկել են Հայաստան-Վրաստան համագործակցության օրակարգը և հեռանկարները։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վարչապետերը խոսել են նաև տարածաշրջանային իրավիճակի և զարգացումների շուրջ։ Մեկ ամիս առաջ պաշտոնական այցով Նիկոլ Փաշինյանն էր Վրաստանում, այստեղ կայացած հանդիպումից մոտ 10 օր անց Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երեկ և այսօր Ժնևում խորհրդակցություններ են անցկացրել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի փոխնախագահի հետ։ Նրանք հայտարարություն են տարածել, ուր նշված է, թե դրական են ընդունել նախագահ Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի միմյանց հանդիպելու մասին հրապարակային հայտարարությունները։ Միջնորդները ընդգծել են, որ միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների լիարժեք անարգել մուտքի կարևորությունը իրենց աշխատանքները իրականացնելու համար և վերահաստատել են տարածաշրջան այցելելու իրենց պատրաստակամությունը, մանրամասները ծրագրում։ Անկարայում հոկտեմբերի 8-ին քաղաքական խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել Թուրքիա և Իրանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների միջև, այս մասին թվիտերյան գրառմամբ հայտնում է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Ըստ Անադոլու գործակալության, կողմերը մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների առկա իրավիճակի շուրջ, ինչպես նաև քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային հրատապ հարցեր, մասնավորապես իրավիճակը Սիրիայում, Աֆղանստանում, Կովկասում և Եմենում։ Երկու կողմերի պատվիրակությունները գլխավորել են Թուրքիա և Իրանի փոխարտգործնախարարներ Սեդատ Օնալը և Ալի Բաղերի Քենին։ Ալի Բաղերին անցած սեպտեմբերին է նշանակվել Իրանի փոխարտգործնախարար։ 2007-2013 թվականներին նա Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարի տեղակալն էր։ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները 6 արտասահմանցի են ձերբակալել, որոնք կասկածվում են լրտեսության և զինված հարձակումներ պլանավորելու մեջ։ Հաբերթուրքի հրապարակած լուսանկարում նրանցից առգրաված անձնագրերից առնվազն մեկը ռուսական է։ Ձերբակալվածների մոտ հայտնաբերվել են փամփուշտներ և 3 ատրճանակ, որոնցից մեկը հագեցած է ձայնախլացուցիչով և լազերային նշանառության սարքով։ Ըստ Հաբերթուրքի, խուզարկությունները և ձերբակալությունները կատարվել են Անտալիայում և Ստամբուլում։ Առնվազն 8 մարդ է զոհվել նախորդին Վրաստանի Բաթումի քաղաքի շենքերից մեկի մասնակի փլուզման հետևանքով, զոհերի 4-ը նույն ընտանիքի անդամներ են։ Իրավապահները երեք մարդ են ձերբակալել ըստ նախաքննության, նրանք առաջին հարկում շինարարական աշխատանքներ են կատարել, կոպտորեն խախտելով անվտանգության կանոնները, ինչը հանգեցրել է 7 հարկանի շենքի մի ներփանցքի փլուզմանը։ Հոկտեմբերի 11-ը Վրաստանում սկո օր է հայտարարվել։ Վրաստանում բանտարկված երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին միջազգային հանրությանը կոչ է արել արձագանքել իր իրավունքների խախտմանը։ Ըստ Վրաստանի օրենսդրության, ընթացքի մեջ գտնվող քրեական գործով ձերբակալված յուրաքանչյուր անձի առաջին հերթին անհապաղ պետք է տանեն դատարան, սակայն անտեսելով նրա փաստաբանների պահանջները, մինչև հիմա դատական նիստ նշանակված չէ և պարզ չէ, թե երբ տեղի կունենան դատական այդ լսումները։ Միջազգային հանրությանը ուղղված կոչը Սահակաշվիլի տեղադրել է նրա իր Facebook-յան էջում։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացող հիվանդների թիվը վերջին օրերին շատ բարձր է։ Օրական գրանցվող զոհերի թիվը մոտենում է 1000-ի, անցած մեկ օրում մահացել է 936 մարդ, որը համավարակի սկզբից ի վեր ամենաբարձր թիվն է Ռուսաստանում, այսօրվա դրությամբ դա ամենաբարձր թիվն է նաև ամբողջ Եվրոպայում։ Պաշտոնական տվյալներով Ռուսաստանի 146 միլիոն բնակչության մոտավորապես 33% կամ շուրջ 47 միլիոն 800 հազար մարդ ստացել է վակցինայի առաջին դեղաչափը։ Ռուսաստանյան Օրենբուրգի մարզում անորակ ալկոհոլի թունավորման հետևանքով մահացածների թիվը աճել է հասնելով 26-ի, այս մասին հաղորդում է Open Day-ը վկայակոչելով մարզի իշխանություններին։ Թունավորման դեպքերի մասին հայտնի դարձավ հոկտեմբերի 7-ին, այն ժամանակ հաղորդվել էր 9 մահացած մարդու մասին։ Ներկա պահին թունավորումից 30 տուժած կա, 12-ի վիճակը խիստ ծանր է գնահատվում։ Տեղական իշխանություն հիվանդանոցներում վերակենդանացման համար նախատեսված 2 տասնյակից ավելի մահճակալներ են ավելացրել, հաշվի առնելով, որ տուժածների թիվը կարող է աճել։ Օրենբուրգի մարզում սկսել են զանգվածաբար ստուգել խանութները, մի շարք կետերում մեթանոլ է հայտնաբերվել, թունավոր այդ սպիրտի օգտագործումը կարող է կուրություն առաջացնել կամ մահվան պատճառ դառնալ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և ինչպես լուրերով լսեցիք, այսօր ցերեկը ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են արձակվել և Արցախում և Երասխի ուղությամբ, Արցախում մի խաղաղ բնակիչ զոհվել, Երասխում զինծառայող վիրավորվել, պաշտոնական Բաքուն հերքել է Արցախում խաղաղ բնակչի զոհվելու լուրը, հաղորդելով, որ ադրբեջանական զինուժի կրակոցներից չի այդ միջադեպը տեղի ունեցել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մարտակերտի հարակից տարածքում գտնվող Նրան այգում ադրբեջանի զինված ուժերի դիպուկահարի կրակոցից այսօր զոհվել է քաղաքի 55-ամյա բնակիչը, հաղորդում են Արցախի մի քանի պաշտոնական գերատեսչությունները։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության խոսնակի փոխանցմամբ սպանված Արամ Տեփնանցը այգում իր ամենօրյա գործերն անելիս է եղել։
Այդ անձը Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ 55-ամյա Արամ Տեփնանցն է, աշխատում էր իր սեփական տրակտորով իր սեփական այգում, եւ ադրբեջանցի դիպուկահարը զինված ուժերի դիպուկահարը նկատել է այնտեղ և կրակել այդ ուղղությամբ, որը մահացրազենային վիրավորում է ստացել։
Ադրբեջանը այս տեղեկությունից ժամեր անց հերքեց թեղ Ղարաբաղում խաղաղ բնակչի սպանության, այնպես էլ Հայաստանում Երասխի ուղությամբ հայ զինծառայողի վիրավորվելու մասին հայկական կողմի հայտարարությունները։ Մինչդեռ Մարտակերտի քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց, կրակոցների ժամանակ Արամ Տեփնանցը միայնակ չի եղել, այնտեղ են գտնվել նաև ռուս խաղաղապահները։
Տրակտորով վայելել իսկ կրակել են Արամը տեղում մահացել։ Դիակը հանել են բերել հիվանդանոց։ Խաղապահների մոտ նստած էր տրակտորի մեջ։ Տեղում կասկածել են վայելել, գնացել են այդ խաղապահները եկել օգնել, այդպես է ստացվել։
Քաղաքապետի փոխանցմամբ կրակոցներից այլանց չի տուժել։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակն էլ ասում է, 44-օրյա պատերազմից հետո սա առաջին դեպքն է, երբ ադրբեջանական կրակոցից քաղաքացիական անձ է զոհվում։
պատերազմից հետո, զինադադարից հետո սա փաստորեն առաջին քաղաքացիական զոհն է դիպուկահարի եւ առհասարակ ադրբեջանի ոտնձգություններից։ Շատ դեպքերում թիրախավորվել է խաղաղ բնակավայրերը, ինչպես օրինակ թաղաբարթում են թիրախավորվել եւ բնակարանների ուղղությամբ կրակել Ստեփանակերտում, նույն Ասկերանի վերին ենթաշրջանում, Մարտակերտում էլ շատ անգամ հրադադարի ռեժիմը խախտել, բայց սա առաջին քաղաքացիական զոհն է, որ ունեցանք այսօր։ Դեպքի արդիվ ավելի ուշ եւ ամբողջական ծավալով կարծում եմ արդեն տեղեկություններ կլինեն։
Դեպքի արդիվ քննություն են անցկացնում Արցախի իրավապահ մարմինները։ Հունան Թադևոսյանն ասում է, տեղում աշխատանքներին մասնակցել են նաեւ ռուս խաղաղապահները։ Քաղաքացիական անձի զոհվելու մասին մինչեւ այս պահը ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը որևէ տեղեկություն չի հաղորդել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպումներ են ունեցել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարի միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեի փոխնախագահի հետ և հանդիպումներից խորհրդակցություններից հետո նրանք հայտարարությամբ են հանդես եկել, որտեղ նաև կարևոր են համարել մարդասիրական կազմակերպությունների անարգել մուտքը։ Նրանք չեն կոնկրետացրել, բայց Ադրբեջանի նախագահը Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո բազմիցս հայտարարել է, որ դեպի Ղարաբաղ այցերը պետք է կատարվեն միայն Բաքվի թույլտվությամբ։ Հիմա, երբ համանախագահները հայտարարում են անարգել մուտքի կարևորության մասին, և դրան հաջորդում է ադրբեջանական կողմի կրակոցները Արցախում եւ Երասմում, արդյոք սա պատահական համընկնում է թե պատասխան համանախագահների հայտարարությանը, թե իրավիճակը տեղում լարված է։ Միջնորդների հանդիպումների եւ հայտարարությունների մասին լսենք Նայրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները դրական են ընդունել վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի միմյանց հետ հանդիպելու մասին հրապարակային հայտարարությունները եւ անհամբերությամբ սպասում են կողմերի հետ նման հանդիպման պայմաններն ու մանրամասները քննարկելուն։ Ժնևում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի փոխնախագահի հետ երկօրյա խորհրդակցություններից հետո հայտարարել են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան ներկայացնող միջնորդները։ Վերջին օրերին թե Փաշինյանը թե Ալիևը հրապարակային հայտարարել են, որ պատրաստ են նման հանդիպման։ Բարձ չէ սակայն, թե ինչ օրակարգով է հայկական կողմը գնալու այդ հանդիպմանը, եթե Ալիևը շարունակում է պնդել, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը այլևս չկա, ասում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։
Եթե բանակցությունները վերսկսում են, սակայն Արցախի կարգավիճակը այնտեղ չկա, թեկուզ որպես հարցերից մեկը, ապա ես վստահ չեմ, որ այս բանակցային գործընթացը մեզ համար օգտակար է։
Քաղաքագետի կանխատեսումներով մինչև տարեվերջ առաջնորդների հանդիպ Պում դժվար թե տեղի ունենա, քանի որ մինչ այդ պետք է համանախագաների այդ կազմակերպի տարածաշրջան ավելի վաղ են Նյու Յորքում հանդիպել էին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Այդ հանդիպումը Ղարաբաղյան միջնորդները հենց այս վերջին հայտարարությունում կառուցողական են որակում։ Հաղորդագրության մեջ նաև ասվում է, որ հանդիպման բոլոր մասնակիցներն ընդգծել են միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների լիարժեք անարգել մուտքի կարևորությունը իրենց աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Մինսկի խմբի համանախագահների այս կոչը ուղղված է Ադրբեջանի իշխանություններին, վստահ է իշխանական պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Անուշ Բեխլոյանը։ Ասում է, Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները երբևէ որևէ խնդիր չեն ստեղծել Արցախ գնալ ցանկացողների համար։
Այդ հայտարարությունը ուղղակի ուղղված է Ադրբեջանի իշխանություններին, որոնք երկար տարիներ եւ այսօր առավել եւս ոչնդոտում են միջազգային հումանիտար եւ ընդհանրապես ցանկացած միջազգային պաշտոնյայի կամ հումանիտար կազմակերպության մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, եթե այն չտեղի չի ունենում Բաքվում։
Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած նոեմբերյան երակողմ հայտարարության 7-րդ կետը սահմանում է ներքին տեղահանված անձիկ եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո։ Մինչեւ օրս սակայն այդ ուղությամբ որևէ քայլ չի արվել միջազգային կազմակերպությունները, քանիցս հայտարարել են, որ այդ տարածքներ մտնելու հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, օրակարգում այս հարցի ակտիվացումը որոշակի ռիսկեր է պարունակում հայկական կողմի համար։
Ստեփանակերտը գտնվում է ռուսական խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Եվ Ադրբեջանը կարող է պահանջել Ռուսաստանից, որպեսզի խնդրում է անել այնպես, որպեսզի Ստեփանակերտ վերադարձող ադրբեջանցիների անվտանգությունը ապահովված լինի, այսինքն նրանք ունեն պահանջելու բան եւ ավոքսատի շատ բան որոշել են ռուսները։ Միջնադար եթե մեր տեսականորեն ինչ որ մարդիկ նույնիսկ համաձայնվեն, որպես Ադրբեջանի քաղաքացի Ադրբեջանի ազգերով վերադառնալ Շուշիի հադրուտ, ապա ոմից են մենք պահանջելու նրանց անվտանգության ապահովումը։ Նույն Ադրբեջանից, այսինքն ցավոքսատի սա համարժեք չէ։
Իրենց հայտարարությունում համանախագաները ողջունել են Արցախի կողմից օրերս մեկ հայ զինծառայողի վերադարձը, նշել, որ քննարկել են լարվածությունը թույլատրելու և հումանիտար հնարավոր միջոցառումները, այդ թվում ձերբակալվածների, անհայտ կորածների և բոլոր տեղահանվածների կամավոր վերադարձը։ Համանախագաները ընդգծել են կողմերի հետ աշխատանքը շարունակելու պատրաստակամությունը համաձայնության կետեր գտնելու համար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ղարաբաղյան պատերազմի օրագիր հաղորդաշարը, Գևորգ Ստամբոլցյանի հերթական թողարկումը 44 օրյա պատերազմի երկրորդ շաբաթվա մասին է, երկրորդ շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների մասին։
Քառասունչորսօրյա պատերազմի երկրորդ շաբաթը մեկնարկեց փոխադարձ հրթիռային հարվածներով։ Հոկտեմբերի 4-ի առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը Facebook-ում գրեց. «Կյանջայի ռազմական օդանավակայանը հոդս ցնդեց»։ Քաղաքի հրթիռակոծությունը ադրբեջանական կողմը արագորեն հաստատեց, պնդելով սակայն, որ հայկական բանակի թիրախում ռազմական օբյեկտներ չեն եղել։ Կյանջայի հրթիռակոծությունից մի քանի ժամ անց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը հրթիռակոծել են իր ժամանով։
Ամեն վարկյան Ստեփանակերտի գլխին պտտվում է տարբեր անօթաչու սարքեր և չեն դադարում հրթիռակոծել Ստեփանակերտը։ Եվ այսօր առաջին անգամ իմ հրամանով Արցախի զինված ուժերի ստորաբաժանումների հրթիռային համազարգ են տվել, նշել էի ժամանակին, հուշել էի ժամանակին, զգուշացրել էի ժամանակին Գանձա քաղաքի։
Ադրբեջանը հրթիռակոծությունների աշխարհագրությունը եւս ընդլայնում էր։ Հոկտեմբերի 4-ին Սմերջկայանքներից հրթիռակոծվեց Շուշիի մշակույթի տունը։
Վերևից փալը ռումբո, զապրիշանը ռումբատա։ Փալ падвал ցակելա, մտեր падвала։ Падвал կնանի երեխը քնելալ։
Պաշտոնական քարոշչությունը սակայն լռում էր այն մասին, որ հարվածի պահին մշակույթի տան դահլիճում հարյուրավոր հայաստանցի ոստիկաններ են գտնվել։ Ադրբեջանական հրթիռակոծության հետևանքով 27 ոստիկան զոհվել էր, տասնյակ իրավապահներ վիրավորվել էին, չհասցնելով անգամ հասնել առաջնագից։ Հոկտեմբերի 4-ին օրվա երկրորդ կեսին հրթիռակոծությունների մասին տեղեկություններին փոխարինելու եկան Արաքսի հովտում նոր առաջխաղացման մասին Բաքվից ստացվող պնդումները։ Պատերազմի 8-րդ օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Twitter-ում տեղեկացրեց ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակի կողմից գրավված առաջին քաղաքի մասին։ Այսօր Ադրբեջանի բանակն ազատագրել է Ջաբրայիլ քաղաքը և շրջանի մի շարք գյուղեր, գրում էր Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարությունից հաշված րոպեներ անց հարյուրավոր մարդիկ արդեն Բաքվի փողոցներում էին տոնելով պատերազմական առաջին հաջողությունները։ Նման էйֆորիկ դրամատրությունների պատճառը հասկանալի էր։ Ադրբեջանական բանակն առաջին անգամ գրեթե 30 տարվա դադարից հետո կարողացել էր խոշոր բնակավայր շրջկենտրոն գրավել։ Վերջին անգամ Ադրբեջանի զինված ուժերին նման բան հաջողվել էր 1992-ի ամռանը Մարտակերտում։ Իսկ պաշտոնական Երևանը, ինչպես եւ նախորդին Մատաղիսի պարագայում, այժմ էլ կտրականապես հերքում մեր Ջաբրայիլի կորստի մասին տեղեկությունները։
Մենք տեսանք, թե ինչպես երեք իրենք իրենց շնորհավորում էին Մատաղիսի գերավելու կապակցությամբ, թվարկում էին մյուս փոքր բնակավայրերը, որոնք Մատաղիսին հարակից են։ Այսօր էլ շարունակվեց նույն ապատեղեկատվությունը կապված Ջաբրայիլի գերավման հետ, ինչը ևս ապատեղեկատվություն է։
Երևանից հնչող լավատեսական այս հայտարարություններին զուգահեռ, սակայն իրադրությունը վատ տարածմանական հայտ նշաններ էր ցույց տալիս։ Հոկտեմբերի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը տեղեկացրեց, ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում հայկական կողմի ձեռնարկած մարտավարական նահանջի մասին։ Իրավիճակի եթե ոչ օրհասական, ապա գոնե շատ ծանր լինելու եւս մեկ անուղակի վկայությունը Նիկոլ Փաշինյանի այդ օրերին հնչող հայտարարություններն էին։ Հոկտեմբերի 5-ին Հայաստանի վարչապետը հանդես եկավ հերթական Facebook-յան լայվով, որը սակայն իր բնորոշմամբ մարտակոչ էր։
Ես այս ուղերձով ուզում եմ դիմել վերջին 1 տարվա ընթացքում զինվորական ծառայությունը ավարտած, զորացրված եւ քաղաքացիական կյանքում գտնվող մեր զինվորներին։ Խնդիրն այն է, որ վերջին տարում մեր զորացրված տղաները գործնականում ամենամարտունակ մեր մոբիլիզացիոն ռեսուրսն են։ Եվ խնդիրն այն է, որ այսօր հայրենիքը ունի այդ մարդկանց կարիքը, տղերք, հայրենիքը այսօր ունի ձեր կարիքը, ով ունի պատահաբար սաղաբարդ, զրաբաճկոն, որովհետև ասում եմ, սա մոբ ռեսուրսի մեջ չի մտնում և ընդհանրապես նախատեսված էլ չի, կամ եթե ուրիշ մարդուկ ունեն, իրենք էլ տակ, այսպես ասած, բաները, բուշլատները, եթե կա սաղավարտ, սաղավարտները, եթե կա զրահապաճկոն, զրահապաճկոնները, իրենք էլ ուղղակի տանեն, դրանք թողեն կենտրոնական հավաքակայանում։
Իրավիճակի լրջության եւս մեկ ապացույցը դարձավ հոկտեմբերի 6-ին տարածված տեղեկատվությունը, որի համաձայն Փաշինյանն առաջին անգամ պատերազմի մեկնարկից ի վեր ժամանել էր Լեռնային Ղարաբաղ։ Կառավարության կայքում տեղադրված կարճ տեսանյութից պարզ էր դառնում, որ Փաշինյանն այցելել է հրամանատարական կետ զինվորականների հետ խորհրդակցություն անցկացնելով։ Պատերազմական երկրորդ շաբաթվա շրջադարձային օրը, սակայն, դարձավ հոկտեմբերի 7-ը։ Պատերազմի մեկնարկից 11 օր անց իր երկրի սահմանների անմիջական հարևանությամբ ծավալված ռազմական գործողությունների մասին առաջին անգամ խոսեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Это трагедия. Мы очень переживаем.
Սա ողբերգություն է, մենք շատ անհանգստացած ենք, որովհետև թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը եւ թե Լեռնային Ղարաբաղը տարածքներ են, որտեղ ապրում են մեզ համար ոչ օտար մարդիկ։ Կորուստները երկու կողմից էլ շատ մեծ են եւ մենք հուսով ենք, որ հակամարտությունը ամենամոտ ապագայում կդադարեցվի։ Հարկավոր է, որ կոնֆլիկտը վերջնականապես հանգուցալուծվի, բայց դատելով ամենից, մենք դրանից դեռ հեռու ենք։ Ամեն դեպքում մենք կոչ ենք անում դադարեցնել կրակը, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Мы призываем, я ещё раз хочу об этом сказать. Призываем к прекращению огня.
Ռուսաստանի ղեկավարի այս հարցազրույցին զուգահեռ հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանում սկսեցին լուրեր շրջանառվել, թե արդեն առաջիկա ժամերին Բաքուն եւ Երևանը հանդես կգան հրադադարի մասին հայտարարությամբ։ Պաշտոնական քարոշչությանն անվերապահորեն հավատացող հայ հանրության մեծամասնության, նաեւ քաղաքական գործիչների մի զգալի մասի համար ենթադրյալ այդ հրադադարը հավասարազոր էր հաղթանակի, Մատաղիսի, Թալիշի եւ Ջաբրայելի կորստի մասին, այդպես էլ որևէ պաշտոնական լուր չստացած հայաստանցիները վստահ էին։ Սեպտեմբերի 27-ից վեր շփման գիծը գրեթե որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ Արամ Սարգսյան, Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ։
Ամեն օր հայտարարում են, որ Հայաստանի զինամթերք քեսա կպրծնի։ Հայաստանը այդ քիչ զինամթերքով իր հրետանեով կարողանում է դրանց պահել սահմանային գծի, շփման գծի վրա չթողնում մի մետր առարկա։ Մենք ռազմական արվեստի բացառիկ տիրապետով ժողովուրդ ենք։ Այս նոր բանը, նոր հայտնությունը, ես գիտեի, թե մենք շինարար ենք։ Չէ, մենք նաև պատերազմի աստված ենք։ Մենք այսպիսի ժողովուրդ ենք։ Մեր զինվորը չի պարտվում, չի կարող պարտվել։
Թիկունքում նկատվող այս ոգևորությունը գագաթնակետին հասավ հոկտեմբերի 7-ի երեկոյան, երբ ռուսական RBK հեռուստաալիքը հերարցակեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարցազրույցը։ Դրանում Փաշինյանը ռազմական ժամանակաշրջանին ոչ բնորոշ թափանցիկությամբ եւ անկեղծությամբ սկսեց պատմել հարավային ուղղությամբ այդ ռոպեներին ծավալվող մարտերի մասին։
Вы знаете, если учесть ту информацию, которую приходит сегодня с раннего утра.
Եթե հաշվի առնենք այն տեղեկատվությունը, որ ստացվում է այսօր վաղ առավոտից, կարող ենք ասել, որ Ղարաբաղցի զորահրամանատարների մտահղացումն իրագործվում է։ Նրանք հարավում մարտավարական քայլեր են ձեռնարկել, միջանցք թողնելով եւ այնտեղ ծուղակի մեջ գցելով Ադրբեջանի ռազմական կորպուսը։ Բառացիորեն այս վարկյաններին այդ կորպուսը ստանում է ջախջախի չարվածներ եւ ես կարծում եմ, որ սա կլինի ողջ գործողության առանցքային կետը։ Այս պահին իմ տեղեկություններով դրվում է Ղարաբաղյան բանակի վերջնական հաղթանակի իրական հիմքը, հայտարարում էր Փաշինյանը։
6 минуты по моей информации закладывается фундамент, реальный фундамент для окончательной победы Карабахской армии.
Пашиняни пандмам пашпанутсян банаки հրամանատարությունը մի ծրագիր է մշակել, որի համաձայն հայկական ուժերը հետ են քաշվել Ջաբրայելի ուղությամբ այնտեղ ադրբեջանական բանակի մեծ ուժեր ներքաշելով։
Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами.
Երեկոյան ադրբեջանցիները շատ մեծ ուժերով մտել են Ջաբրայել և այսօր առավոտից նրանց ջախջախի չարված է հասցվում։ Գործողությունը չափազանց հաջող է ընթանում, հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը, անգամ դրական պատասխանելով ռուս լրագրողային հարցին, թե հնարավոր է արդյոք ռազմական գործողությունների տեղափոխումը բուն ադրբեջանի տարածք։
Возможно ли расширение боевых действий на территории Азербайджана?
Ну, если сегодняшняя операция закончится так, как оно началось, я думаю, что это будет очень вероятно. Армия Карабаха, я думаю, что просто после такой удачи не может просто сидеть и ждать.
Ջաբրայելի գործողությունը չէր կարող հաջողվել, չէր կարող, որովհետև օդը բաց էր։ Պատերազմի ավարտից մոտ կես տարի անց կգրի ռազմական գործողությունների ընթացքում առաջնագից հասած եզակի հայաստանցի լրագրողներից մեկը, հետքպարբերականի խմբագիր Հեդիկ Բաղդասարյանը։ Նրա խոսքով չհաջողված այդ հակահարձակման ընթացքում հայկական կողմը 600-ից ավելի զոհ և 100-ավոր վիրավորներ էր տվել։ Միայն Ջաբրայելում թշնամին 17 տանկ է խոցել անօթաչուներով և հրթիռներով, տանկերի մի մասի անձնակազմերը ստիպված լքել են տանկերը, որպեսզի չմոխրանան, պնդում էր հետքի խմբագիրը։ Մոսկվայում գործող ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների վերլուծության կենտրոնի փորձագետները Փոթորիկ Կովկասում վերնագրված զեկույցում ամիսներ անց ևս կպնդեն, որ երկու բրիգադների ներգրավման պայթ հակահարձակումը տապալվել էր դեռ չմեկնարկած, նախ և առաջ ադրբեջանական կողմի օդում ունեցած գերակայության և իրավիճակին ավելի լավ տիրապետելու պատճառով։ Սամվել Բաբայանը, սակայն, հետագայում կհերքի Ջաբրայելյան աղետի մասին պնդումները, հայտարելով, թե հայկական կողմը հոկտեմբերի 6-ին և 7-ին այդ ուղությամբ աննշան կորուստներ է կրել։ Վարչապետ Փաշինյանն իր հերթին կհերքի հայաստանցին դիմադիրների այն մեղադրանքները, թե Ջաբրայելի ուղությամբ անհաջող հակահարձակումն իրականացվել է իր անմիջական հրամանով Ղարաբաղում հրամանատարական կետ կատարած այցելության ժամանակ։
Այո, այդ քննարկման խոսակցությունների մի հատվածի ես ներկա եմ եղել։ Ես մոդերացիա եմ արել խոսակցությունը և սեփական կարծիք ընդհանրապես չեմ հայտնել, դա լավ տարբերակ է, թե վատ։ Ես հարցել եմ, դու ինչ կարծիք ես։
Այս ամենը, սակայն, հայտնի կդառնա ամիսներ անց, հոկտեմբերի 8-ին Ջաբրայելի մոտ ծավալվող արյունարի դեպքերի մասին պաշտոնական որևէ տեղեկություն Երևանը չէր հաղորդում։ Հիմնական խոսակցությունները Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու այդ օրը տեղի ունեցած հրթիռակոծության մասին էին։ Ի տարբերություն Երևանի, Ջաբրայելում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին Բաքուն չէր լռում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հոկտեմբերի 8-ին մեկը մյուսի հետևից տեսանյութեր էր հրապարակում։ Անօթաչու սարքի ծարված առաջին տեսագրության մեջ հստակ երևում էր, թե ինչպես է խոցվում մոտ մեկ տասնյակ միավոր զրահատեխնիկայից բաղկացած շարասյունը։ Մեկ այլ տեսանյութում էլ պատկերված էին ադրբեջանցիների կողմից Հորադիս գյուղի մերձակայքում որպես ռազմավար վերցված տանկերը, պաշտպանության բանակի պարզորոշ երևացող տարբերանշաններով։ Բացի այդ, հոկտեմբերի առաջին օրերից սոցցանցերը լի էին ժամկետային զինծառայողների հարազատների գրառումներով, որոնցում անհանգստացած ծնողները տեղեկացնում էին, թե արդեն մի քանի օր է ինչ որևէ լուր չում են որդիներից, ոչ նրանց ծառայակիցների կամ սպաների հեռախոսներն այլևս չեն պատասխանում։ Պաշտպանության նախարարությունն այդ օրերին ևս որևէ հստակ տեղեկություն չէր հրապարակում այդ զինծառայողների մասին, նշելով միայն զորքերի ակտիվ տեղաշարժի մասին։
Այս պահին շատ ծանր ու դժվար է հստակ ասել այսքան մարդ անհետ կորած է, կարող ենք իրենց անհատ կորած համարել, բայց իր գլխում դուրս եկավ, չէ՞, օրինակ շրջափակումից։ Հիմա այդպիսի կելի կարող են լինել, հասկանում եք, ես հասկանում եմ մարդկային ճակատագրերի նկատմամբ ձեր ուշադրությունը, այո, եւ
պատերազմ հարավային դարպասների մոտ ռազմաճակատում տիրող իրական վիճակի մասին հայաստանցիներից շատերը առաջին անգամ տեղեկացան ռուսական Նովայա գազետայում 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին լույս տեսած հենց այս հոդվածից։ Այս պարբերականը դարձավ առաջին անկախ աղբյուրը, որ տեղեկացրեց Շուշիում տասնյակ ոստիկանների զոհվելու, ինչպես նաև Ջաբրայելում հայերի կրած ծանր պարտության մասին։ Հոդվացի հրապարակումից մի քանի ժամ անց Հայաստանի արտգործնախարարությունը դրա հեղինակին, մոսկվացի լրագրող Իլյա Ազարին, զրկեց հավատարմագրից, պնդելով, թե նա խախտել է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական դրության պայմաններում լրատվամիջոցների աշխատանքի համար սահմանված կանոնները։ Ռուսաստանցի լրագրողի հետ տեղի ունեցած դեպքը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց Հայաստանի պաշտոնական քարոշչության, դրա ազդեցության տակ ձևավորված հանրային տրամադրությունների և ռազմաչակատում տիրող իրական կացության միջև հակադրությունը օրեցօր խորանում է։ Դա ևս պատճառը, որ հոկտեմբերի 9-ին, պատերազմի 13-րդ օրը, Հայաստանի ազգային ժողովը որոշեց խստացնել ռազմական դրության պայմաններում գործող սահմանափակումները։ Նոր կարգավորումներով արգելվում էր անգամ հրապարակել մեջբերում պաշտոնատար անձանց ռազմական դրության իրավական ռեժիմին առնչվող գործողությունները, այդ թվում ելույթները քննադատող, հերքող, դրանք կասկածի տակ դնող հրապարակումները։ Իշխող մեծամասնության որոշ ներկայացուցիչներ այդ օրն ավելի քան անկեղծ էին, նշելով, թե այս իրավիճակում նույնիսկ արդարացված քննադատ դատությունը տեղին չէ։ Անդրանիկ Քոչարյան.
Ամեն մի ճիշտ բան չի, պարոն Գյորգիսյան, ռազմական պատերազմի պայմաններում հնչեցնելը։ Դա ինչ ուզում էր լինի, այն ինչ որ վերաբերվում է բանակին։
Եվ մինչ Հայաստանի խորհրդարանը խստացնում էր ռազմական դրության ռեժիմը, Բաքվում հայտարարում էին ռազմական նոր հաջողությունների մասին։ 26 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարեցին բուն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվող և հայերով բնակեցված շրջանների գրավման մասին։ 2020-ի հոկտեմբերի 9-ին օրվա երկրորդ կեսին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց ադրբեջանական բանակի նոր առաջխաղացման մասին գրավված բնակավայրերի թվում, նշելով նաև Հադրութը։
Հադրութ կեսեբեսի Չայլի կանդի
Երևանում, սակայն, արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացման մասին Բաքվի հայտարարությունները հերքում էին։
Այսօր ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցները և պաշտոնական շրջանակները հայտարարեցին, որ ընդ որում արդեն մի ոլորտ անգամ չգիտեմ, գրավել են Ջեբրայելը և նույնիսկ Հադրութը և Հարակից գյուղերը։ Դա մեր մասած ծիծաղելի էր, որովհետև հենց այդ ժամանակ ես գտնվում էի Հադրութում, քաղաք Հադրութում, և որևէ նման բան չկա։
Հոկտեմբերի 9-ին կարևորագույն իրադարձությունները, սակայն, ծավալվում էին ոչ միայն Արաքսի հովտում և Հադրութի լեռներում, այլև դրանցից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Մոսկվայում։ Ռուսաստանի իշխանություններին պատերազմի մեկնարկից գրեթե երկու շաբաթ անց հաջողվեց Մոսկվայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցություններ կազմակերպել։ Ավելի քան 10 ժամ տևած դրմփակ բանակցությունների ընթացքում, որպես միջնորդ, հանդես էր գալիս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, և հենց Լավրովն էր, որ կեսգիշերն անց ներկայացրեց Զոհրաբ Նացականյանի և Ջեյհուն Բայրամովի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Հոկտեմբերի 10
հոկտեմբերի 10-ի ժամը 12-ից հայտարարվում է մարդասիրական ռազմագերիների և զոհերի մարմինների փոխանակման նպատակով հրադադարի մասին հայտարարում էր Լավրովը, ընդգծելով, որ Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները նաև պայմանավորվել են Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ և կարգավորման հիմնարար սկզբունքների վրա հիմնվելով առարկայական բանակցություններ սկսել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուտ ապույտ լուծման նպատակով։
Ստանտիվնում պերեգավորում սելու սկարեշվը դստիժենի միրնովը որիգուլիրովի։
Հոկտեմբերի 10-ին ուղեղ երկու շապատ շարունակված կատաղի մարտերից հետո ռազմական գործողությունների դադարի աղոթույս էր նշմարվում, հույս, որն այդպես էլ չարդարացավ։ Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված հրադադարը պահպանվեց ընդամենը մի քանի ժամ, այն էլ ռազմաճակատի ոչ բոլոր հատվածներում։ Երևանն ու Բաքուն միմյանց էին մեղադրում հրադադարը խախտելու մեջ, սակայն մեկ բան ակնհայտ էր. Ռազմիդաշտում արձանագրված առաջին հաջողություններից հետո Ադրբեջանը կանգ առնելու մտադրություն չունի։ Առջևում պատերազմի երրորդ շաբաթն էր, որի գլխավոր իրադարձությունը կդառնա Հադրութի վերջնական կորուստը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումն էր Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի երկրորդ շաբաթվա մարտական գործողությունների մասին։
Երկու Հոշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Հոշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են սպասվում հոկտեմբերի 17-ին Շիրակում և Սյունիքում, այդ թվում Գյումրիում, Սյունիքի քաղաքներում, իսկ Լոռու մարզի կենտրոն Վանաձորում ընտրությունները նշանակվել են դեկտեմբերի 5-ին։ Սակայն մինչ այդ օրը գործող համայնքապետի լիազորությունները ավարտվում են և հնարավոր է ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվի, իսկ եթե ժամանակավոր պաշտոնակատարը որոշի քաղաքապետ դառնալ, հնարավոր է օգտագործվեն ժամանակավոր ռեսուրսները։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Վանաձորից։
Մի քանի օրից կլրանա Վանաձորի համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի լիազորությունների ժամկետը եւ վարչապետը պաշտոնակատար կնշանակի։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեց Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը, տեղեկացնելով, որ այժմ քննարկում են պաշտոնակատարի թեկնածուի հարցը, թե ով ժամանակավորապես մինչեւ դեկտեմբերի 5-ը տեղի ունենալիք ընտրություններ կղեկավարի համայնքը։ Մամիկոն Ասլանյանը միջդեռ պաշտոնակատար նշանակելու կառավարության նախաձեռնությունն անօրինական է համարում։ Տիմ օրենքի իր մեկնաբանությամբ համամասնական ընտրակարգով ընտրված համայնքապետի լիազորությունները դադարում են հաջորդ համայնքապետի ընտրությունից հետո միայն։ Մասնագիտությամբ իրավաբան համայնքապետը շեշտում է, որ ինքը նաև ավականու անդամ է և իրեն ավականին է ընտրել համայնքի ղեկավար։
Մեր տիպի քաղաքներին, որտեղ համամասնական ընտրակարգ է եղել, եթե ՀՊԴ-ն են ավականու լիազորությունն էլ դադարեցնեն, քաղաքը կոլապսի կմատնվի, այսինքն այդ քաղաքապետը ինչ պետք է անի։ Նշանակված մարդը որևէ լիազորություն չունի, որ ինքը կարողանա քաղաքը կառավարի կամ որոշում կամ չգիտեմ ինչ ընդունի։
Հիմա եթե ձեզ ասեմ, գնացեք տուն, վերջ, դուք արդեն համայնքապետ չեք։
Դե հիմա տեսնենք իրավական առումով հիմնավորումները, նախ տեսնենք ինչը ոնց է, հետևաբար ես պայն դժվարանում եմ ասել, ես իմ իմացած իրավաբանությունը այդպիսին է։
Կառավարության որոշմամբ խոշորացված համայնքների մեծամասնությունում, այդ թվում մեծությամբ 3-րդ քաղաք Վանաձորում, ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 5-ին։ Վանաձորը ևս խոշորացվել է, նրան են միացել Հարակից, Գուգարք, Դարպաս և Շահումյան գյուղերը։ 2016-ին հանրապետական կուսակցության ցուցակով համայնքապետ դարձած Մամիկոն Ասլանյանը դեռ ամիսներ առաջ հայտարարել էր, որ մասնակցելու է առաջիկա ընտրություններին, բայց չէր հայտնել, թե այս անգամ որ կուսակցության կամ դաշինքի հետ կմասնակցի։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո նա մշտապես ասել է, որ չի դադարեցրել անդամակցությունը հանրապետական կուսակցությանը, բայց միաժամանակ նշել է, թե քաղաքականությամբ չի զբաղվում, անգամ անցած 3 տարիներին տեղի ունեցած 2 համապետական ընտրություններին գոնե բացահայտ չի հայտարարել քաղաքական ուժերից որևէ մեկին սատարելու մասին։ Մամիկոն Ասլանյանն այսօր էլ Ազատության հետ զրույցում հաստատեց, ինքը Վանաձոր համայնքի ղեկավարի թեկնածուներից մեկը կլինի, բայց ասաց դեռևս հայտնի չէ, որ քաղաքական ուժի ցուցակը կգլխավորի, թե ինչու ամիսներ շարունակ այդպես էլ չի հստակեցվում, թե որ քաղաքական ուժն է պատրաստ սատարելու համայնքի գործող ղեկավարին, Մամիկոն Ասլանյանն ասաց.
Բազմիցս հարտահայտել եմ դեռ 16 թվականին, որ ես քաղաքական պրոցեսների մեջ եմ միայն Վանաձորին ծառայելու հավար, հետևաբար այդ ֆորմատը դերևս մի քիչ ժամանակ կա կորոշենք, թե ինչ կարգով մասնակցել ընտրություններին, որ Վանաձորցու համար լինի ընկալելի
ամենակարևորը։
Դու այս պահին դեռ տեխնիկական առումով չէ։
Իսկ կուսակցությունը իվերջո։
Հենց այդ եմ ասում, ֆորմատը, դաշինք, թե կուսակցություն կորոշենք, մի քիչ մեզ համար է պիտի հասկանալի լինի։ Դե բնականաբար մի կուսակցություն չէ, շատ կուսակցություններ կան, չեմ կարծում, որ այսօր կուսակցությունների դիֆիցիտ կա մեր քաղաքական դաշտում, ուղղակի ստեղ խնդիրն այն է, որ ինձ նաև ընկալելի ու տեսանելի ֆորմատ լինի, որ ես կարողանամ մասնակցել։
Կուսակցություններն անում եք դեռ 1-2 ամիս առաջ։
Նույնն էլ հիմա եմ անում, երբ որ հայտարարություն կլինի, ես կասեմ, ես ասել եմ, ինձ թվում է դա այդքան կարևոր չի, այստեղ խնդիրը նաև որ ես ուրել որ գնամ ինչ ֆորմատով եմ մասնակցեմ, իմ աշխատանքային, իմ ընկերական աշխատանքային թիմով եմ, գործընկերային թիմով եմ մասնակցել, հետեւաբար ըստ էության թե ինչ շապիկ կունենանք մեր հակին, դա ըստ էության որևէ աշխատանքի մեջ, մեր պատկերացումների մեջ, մեր ներսում գոնե որևէ բան չի փոխելու եւ հարաբերական դաստում որ այո, այո։
Իսկ ամեն դեպքում հնարավոր է հանրապետականի ձեր
այս ասեմ որևէ մեկի հետ հստակ պայմանավորվածություն ունեմ, իսկ քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառել չի կարելի։
Հայտնի է, որ ընտրություններին մասնակցելու համար նոր Վանաձոր անունով կուսակցությունը հիմնում նաեւ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավոր խորհրդական ու նաեւ Ավականո հանրապետական խմբակցության անդամ Արտյոմ Գրիգորյանը։ Համայնքի ղեկավար Ասլանյանն ասաց՝ տեղյակ է նոր ձևավորվող կուսակցության եւ իր ենթակայի իրեն մրցակից դառնալու մտադրության մասին։ Ուշեշտեց, ինքն այդ կուսակցության հետ կապ չունի։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրից Սաթենի Կաղզվանցյանը հաղորդում է Գյումրիի լիազորություններն ավարտած ավականու վերջին նիստի մասին։ Այս ավականին հեռանումը 8 հորի ծնդրություններ են նոր ավականի ընտրվելու։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրի գործող ավագանին 3 վերջին նիստը գումարեց նոր ավագանին կձևավորվի հոկտեմբերի 17-ին նշանակված համամասնական ընտրությունների արդյունքում ու կսկսի գործել նոյեմբերին։ Գործող ավագանու 4 ուժերից 3-ը Գալան, Հայկական Վերածնունդը, Բարգավաճ Հայաստանը չեն մասնակցում առաջիկա թիմ ընտրություններին։ Ամփոփելով իրենց գործնեությունը 4 անդամ ունեցող գալախմբակցության անդամ Արմենուհի Վարդանյանն ասում է, իրենց հաջողվել է ավելի վերահսկելի դարձնել համայնքային բյուջեի ծախսերը։
Մեզ հաջողվել է մեր ձեռքը պահել այսպես զարկերակին, մեզ հաջողվել այնպես անել, որ շատ զգուշավոր աշխատի քաղաքային իշխանությունը, անտեղի վատնումներ թույլ չտա բյուջեի ծախսերի առումով լինեն ավելի հավասարակշռված, ավելի այսպես թափ, հասկանալով, որ իրենց վերահսկում են։
2016-ին կայացած ընտրություններից հետո 3 քաղաքական ուժերը մոտ 1 տարի բոյկոտեցին նիստերը մանդատների պաշտման շուրջ ունեցած անհամաձայնության պատճառով։ Այդուհանդերձ Արմենուհի Վարդանյանը մյուս 4 տարիների աշխատանքը արդյունավետ է գնահատում, թեև որոշ խնդիրներ մնացել են անլուծելի, ըստ էության փոխանցելով հաջորդ ավագանուն։
Հիմնականում դրանք խնդիրներ են, որոնք ավականին կամ քաղաքային իշխանությունը առանց կառավարության, առանց օրենսդիրմանի համագործակցված աշխատանքի արդյունքում չէր կարող լուծել։ Դա վերաբերում էր անօթևանության խնդրի վերաբերյալ մեր նախագծին, որը ուղեցինք կառավարությանը, դա վերաբերում էր մանկապարտեզները Գյումրիում անվճար դարձնելու մեր առաջարկներին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը սկզբում 8 անդամ ուներ, հետագայում 2-ը դուրս եկան եւ որպես անկախ անդամներ էին մասնակցում քաղաքի կառավարմանը։ Այս խմբակցության անդամ Սուսաննա Աստոյանը հատկապես կարևորում է հանձնաժողովների աշխատանքը։
Ես նաև բարձր եմ գնահատում հանձնաժողովներում աշխատանքը, որովհետև կոնկրետ այն հանձնաժողովը, որտեղ ես էի, ֆինանսատնտեսագիտականը, շատ մանրակրկիտորեն ամեն հարցի շուրջ նախքան իրեն եզրակացությունը տալը մանրամասն քննարկում էր։
Աստոյանի կարծիքով ավագանու ինստիտուտը բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող Գյումրիում կայանում է, հատկապես ընդգծում է կանանց ներկայությունը ավագանու կազմում։ ԲՀԿ-ականը նաև ասում է, համամասնական ընտրակարգն ավելի նախընտրելի է մեծամասնականի պարագայում, թաղային հեղինակություններն են ավելի շատ ընտրվում։
Հեղինակություններն են անցնում, թաղային հեղինակությունները, շրջապատմեց բարեկամություն ունեցողները, բայց կան մարդիկ, որոնք շատ ավելի կարող են պետք կալ ավականու կազմում և ունենալ իրենց դերը քաղաքի ղեկավարման հարցերում։ Սա ճիշտ տարբերակ է նաև կանանց ընդգրկվածությունը ապահովելու համար։
Ընդդիմադիր Հայկական Վերածնունդ խմբակցության 4 անդամից 2-ը դուրս եկան խմբակցությունից։ Մի քանի տարի 2 անդամով աշխատած խմբակցության անդամները չցանկացան հարցազրույց տալ։ Մեծամասնություն կազմող Բալասանյան Դաշինքը այս ընտրություններին մասնակցում է նորաստեղծ նույնանուն կուսակցությամբ, բայց քաղաքապետի այլ թեկնածուով, վերջինս գործող քաղաքապետի ազգականն է։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք արդեն 9 տարի ղեկավարող Սամվել Բալասանյանն այդպես էլ չհայտնեց, թե ինչու այս անգամ չառաջադրվեց։ Բալասանյան Դաշինքի անդամ Հրայր Կարապետյանի գնահատմամբ իրենց հաջողվել է ընդդիմադիր 3 ուժերի հետ քաղաքի զարգացման համար անհրաժեշտ որոշումներ կայացնել։
Այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք եւ շատ դժվար օրեր, եւ ծանր աշխատանքներ, եւ նաեւ հաջելի պահեր։ Զգալի է Գյումրիում այսօր այն փոփոխությունները ոչ միայն ասֆալտապատման ուղղությամբ, նաև տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ։
Հրայր Կարապետյանը ժամանակին նաև մեծամասնական ընտրակարգով է ավագանու անդամ ընտրվել, հետաքրքրվեցինք, որ մոդելն է ավելի արդյունավետ համարում։
Բոլոր դեպքերում թիմային աշխատանքը շատ ավելի արդյունավետ է իմ կարծիքով։ Այստեղ շատ ավելին պետք է նշենք ոչ թե ընդրակարգերի տարբերություն, այլ կոնկրետ անձերի աշխատանքի եւ աշխատանքի ունակության եւ գաղապարների իրականացման հնարավորության սահմանները։ Այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ անձերով պայմանավորված մեկ կամ երկուսի ոչ միայն նկատելի կամ ոչ նկատելի աշխատանք, այլ ընդհանուր թիմային աշխատանքի մոտեցումը, թիմային գաղապարախոսությունը։
Ավագանու վերջին նիստը վարում էր փոխքաղաքապետ Ռուբեն Սանոյանը, ավագանու անդամներին փոխանցեց, որ Սամվել Բալասանյանը Հայաստանում չէ։
Ինչու՞ չի մասնակցում Սամվել Բալասանյանը ավագանու վերջին
հանրապետությունից։
Նոր ձևավորվելիք ավագանու առաջին նիստը տեղի կունենա նոեմբերին, այն իր կազմից քաղաքապետ կընտրի։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սաթենի Կաղզվանցյանը Գյումրիից նաև հաղորդում է, տեղեկացնում է, որ Հայաստանի սահմանադրական փոփոխությունները իշխանությունները հավանաբար մտադիր են կատարել առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Բանն այն է, որ Գյումրիում խորհրդակցություն է անցկացվել արդարադատության նախարարության համապատասխան բաժնի ներկայացուցիչների աշխատակիցների կողմից, և այդ հանդիպանը նշվել է 2026 թվականը։ Լսենք Սաթենիկի երկրորդ հաղորդումը Հայաստանի Սահմանադրության հնարավոր փոփոխությունների ժամկետների մասին։
Կառավարությունը մինչև 2026 թվականը նախատեսում է սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել։ Այս պահին գործընթացի շուրջ նախնական քննարկումներ են անցկացնում գործադիր ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Արտարադատության նախարարության օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի փորձագետ Ազգանուշ Թոթոլյանը Գյումրիում կազմակերպված քննարկմանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց, թե քաղաքական ուժերը քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն ու հենց մասնագետներն իր դիրքորոշում են հայտնել Հայաստանի կառավարման մոդելի վերաբերյալ, կիսանախագահական թե խորհրդարանական։
Մասնակիցների շուրջ 50%-ը կողմ է արտահայտվել խորհրդարանական կառավարման ձևի պահպանմանը, շուրջ 25%-ը կամ առնվազն սկզբունքային դեմ դիրքորոշում չի արտահայտել, շուրջ 25%-ը կողմ է եղել նախագահական կամ կիսանախագահական կառավարման ձևին, իսկ մնացած 25%-ը ձեռնպահ է մնացել դիրքորոշման արտահայտումից առհասարակ։
Տարեսկզբին, երբ չէր հանգուցալուծվում վարչապետի հրաժարականը պահանջած գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի պաշտոնակության հարցը, վարչապետի ու նախագահի հակասությունների պատճառով Նիկոլ Փաշինյանը մարտին հրավիրած հանրավակում հայտարարեց, թե պետք է այս հոկտեմբերին ժողովրդական հանրաքվեով որոշվի ունենալ նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ, չբացառելով, որ կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը լինի։ 2019-ին, սակայն, հենց ինքը Փաշինյանը կառավարման կիսանախագահական համակարգը համարել էր երկրի ցախողման տարած համակարգ։ Արդեն հոկտեմբերն է ու գործընթացի շուրջ քննարկումները դեռ նոր-նորեն սկսվել։ Իսկ 2020-ին ձևավորված սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը պատերազմից հետո դադարել է գործել։ Այժմ արտարադատության նախարարությունն առաջարկում է, որ սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկների փաթեթը մշակի ոչ թե հանձնաժողովը, այլ հատուկ ստեղծվելիք խորհուրդը։ Որն է տարբերությունը։
Արտադատության նախարարության կողմից առաջարկվում է հետևյալ տարբերակը՝ ձևավորել խորհուրդ, որը կլինի մոտավոր նույն կազմակերպաիրավական ձևն ունեցող ինչպիսին, որ եղել է հանձնաժողովը, սակայն խորհրդի կողմից լայն քննարկումների արդյունքում պետք է կոնսենսուսային եղանակով ընտրվեն 3 իրավաբան գիտնականներ, ովքեր հասարակության շրջանում լայն հարգանք են վայելում, եւ 3 իրավաբան գիտնականների կողմից մշակված եւ 3 իրավաբան գիտնականների կողմից խորհրդին ներկայացված փաստաթղթերը պետք է քննարկման առարկա դարձվեն եւ հետագայում ներկայացվեն հանրության դատին։
Ազգանուշ Թոթոլյանի փոխանցմամբ այս մոդելին կողմ է արտահայտվել քննարկումների մասնակիցների 70%-ը։
Ինչքան հանձնաժողովականների թիվը մեծ է, այնքան աշխատանքներն ավելի ծավալուն և բարդ են դառնում, իսկ նման մոդելի պարագայում հնարավոր է շատ ավելի խորը մասնագիտական գիտելիքներ ունեցող անձանց կողմից պատրաստված մշակված փաստաթղթերի ներկայացում խորհրդին և այնուհետև ներկայացում նաև հասարակության դատին։
Հայաստանը պարտավորվել է ընտրական ու սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնել դեռ 2017-ին ստորագրված Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով։ Եթե սահմանադրական փոփոխությունների հարցում դեռ շատ անորոշություններ կան, ընտրական օրենսգրքում որոշ փոփոխություններ արդեն կատարվել են։ Առջևում տասնյակ համայնքներում թիմ ընտրություններ են Հելսինկիյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի ժողովրդավարական ինստիտուտների մոնիտորինգի և զեկուցման համակարգող Վարդինե Գրիգորյանն ասում է, փոփոխությունների հիմքում դրվել են 5 տարի առաջ Գյումրիում ու Վանաձորում համամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրությունների ժամանակ մեծ դժգոհություն առաջացրած մեխանիզմները։ Դրանք հանվել են։
Վանաձորի օրինակով փոփոխությունը կատարվել է, որ համայնքի ղեկավարի քվեարկությունը արվում է բաց, ոչ թե փակ, այն խնդրի պատճառով, որ եղավ Վանաձորում, իսկ Գյումրիի դեպքում երբ ցույց տվեց, թե ինչքան անարդար ու անհասկանալի է բոնուսների բաշխումը, նաև ապացուցած, որ դրա կարիքը չկա, ուղղակի քաղաքացիների ձայները պետք է բաշխեն այնպես, ինչպես կա, ինչպես որ քաղաքացիներն են ընտրել, ու նաև բնականաբար իջեցվեց շեմերը, որը ելի հնարավորություն տալիս ապահովելու որոշակի բազմազանություն։
Խոշորացվող համայնքներում անցկացվելիք ընտրությունների հետ կապված ևս փոփոխություն է եղել, ասում է Վարդինե Գրիգորյանը, քանի որ հիմա ավելի մեծ թվով համայնքներ են միավորվում, մշակվել է այնպիսի մեխանիզմ, որ հնարավորություն տա միավորվող համայնքների մեծ մասի ներկայացվածությունը ավագանու կազմում։
Խոշորացումները առաջադրվելու համար պետք է ներկայացնեն տեխնատուներ բազմաբնակավայր համայնք ների բնակավայրերի կեսից ավելից, ինչը հուսով ենք, որ հնարավորություն է տալիս արդյունքում ներկայացվելու բոլորից։ Իհարկե, եթե ասենք բոլոր բնակավայրերը, դա փաստացի անիրատեսական կդարձներ կուսակցության առաջադրումը ճիշտ չէր լինի։
Հայաստանի մի քանի տասնյակ համայնքներում, այդ թվում Գյումրիում ու Վանաձորում, համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ կանցկացվեն հոկտեմբերին, նոյեմբերին ու դեկտեմբերին։ Սատենիկ Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Գայանե Դանելյանի հաղորդումը թարգմանչած տոնի մասին է, հայերի ամենանվիրական տոներից մեկը, որոնց թարգմանությունները ավելի քան 1600 տարվա պատմություն ունեն։
Ամեն տարի հոկտեմբերին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ թարգմանչած տոնը, որը նշանավորվում է նաև Հայաստանի գրողների միության հետ համատեղ կամ թեղ մրցանակաբաշությամբ։ Մրցանակների են արժանանում թե վաստակաշատ, թե տարվա ընթացքում լուրջ ձեռքբերումներ գրանցած թարգմանիչները։ Ինչպես ընդգծում է գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանն, այս տոնը միությունում նշվել է անգամ խորհրդային տարիներին, հետո էլ վերականգնվել արդեն 2000-ականների սկզբներից։
Արդեն 17-րդ տարին է, ինչ Մարաթոր Սուրբեջ միասնի հետ Հայաստանի գրողների միությունը անցկացնում է թարգմանչած տոն հիշատակ Մեսրոպ Մաշտոցի և մյուս ստվածաշնչի թարգմանիչների։
Եվ ահա այսօր, ինչպես ամեն տարի, Օշականում Մեսրոպ Մաշտոցի շիրիմին ծաղիկներ դնելուց և իրենց հարգանքի տուրքը հայ առաջին թարգմանիչների հանդեպ մատուցելուց հետո հայտնի դարձան այս տարվա կանթեղ թարգմանական մրցանակաբաշխության արդյունքները, որոնք վճռվում են գրողների միության նախագահության անդամների որոշմամբ։ Կանթեղ մրցանակով պարգևատրվում են ոչ միայն հայ, այլև օտարազգի թարգմանիչները, որոնք թարգմանաբար հայ գրականությունը ներկայացնում են օտարազգի ընթերցողին։
Շատ լավ թարգմանիչներ են ստիս, և պիտի ասեմ, կան նաև շատ արժանահիշատակ գործեր, որոնք արվել են արտասահմանում, հրատարակվել են արտասահմանում։
Այս տարի Հայաստանից կանթեղ թարգմանական մրցանակին են արժանացել թարգմանիչներ Կարլեն Մատինյանը, Արտաշես Էմինը, Վահե Արսենը, մրցանակների են արժանացել նաև Իրանը հայ թարգմանիչ Գարուն Սարգսյանը, հայկական պատմավեպեր, նաև հայ պատմիչների գործերը իրանցի ընթերցողին ներկայացնելու համար Գերմանիայում Լյուդվիգ Բուրգս հրատարակությունում տպագրվել է հայ ժամանակակից պոեզիայի անթոլոգիա, գերմաներեն 450 էջանոց գերմաներեն այս ժողովածուի հեղինակը, անվանի բանաստեղծուհի եւ թարգմանչուհի Բետինա Յորմանը այս ժողովածուի համար նույնպես արժանացել է կանթեղ մրցանակին։ Ինչպես ընդգծում է Էդվարդ Միլտոնյանը, ակնհայտ է հետաքրությունը հայ ժամանակակից քաղաքացիական նկատմամբ։
Ուզում եմ ասել, հետաքրքրասիրությունը մեր ժամանակակից քաղաքացիական հանդեպ շատ բարձր է, եւ մեր հայ ընթերցողներին է պիտի դա ուշենք, որ կարդան իրենք էլ դերեսոր ապրող գրողներով հետաքրքրվում են տարբեր երկրներում՝ Պարսկաստան, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան եւ այլուրեք հրատարակում են գրքեր։ Ամենայն դեպս շատ կարեւոր է, Բետինա Յորմանը Հայաստանում է եւ պիտի ասեմ, որ ամսի 13-ին, հոկտեմբերի 13-ին գրողների միությունում կլինի այս գրքի շնորհանդեսը, իսկ թարգմանչաստոնը իզակե աշխարհում պարտալանելու համար չեմ ասում, այլ ասում եմ հարգելու մեր հազարավոր տարիներ թարգմանական գործ արած մարդկանց հիշատակը։
Կապես իզակի տոն է ամբողջ աշխարհում, այնուամենայնիվ այսօր դուք ինչ կարող եք արձանագրել, փաստել որպես գրողներության նախագահ, թարգմանական գործը ինչ իրավիճակում է, առաջընթաց է, զարգացում է ապրում։
Ես պիտի ասեմ, որ Հայաստանը բազմաթիվ հրատարակություններ է արել, նաև Հայաստանում հրատարակվել են օտար լեզուներով գրքեր մեր թարգմանիչները հայաստանյան, նաև խորացան այդ արվեստի մեջ թարգմանական, եւ իրենք Հայաստանում արդեն օտար լեզուներով գրքեր են թարգմանում, հրատարակել են ալբոմային, այլ գեղարվեստական գրքեր, որոնք տպագրվել են նաև արտասահմանյան հրատարակչությունների կողմից։ Մենք այդպիսի հրատարակություններ ենք իրագործել Գերմանիայում, Ֆրանսիայում եւ տարբեր երկրներում, Պարսկաստանում, Ռուսաստանում։ Նաեւ պիտի ասեմ, որ շատ մեծ թարգմանական գրականություններ հրատարակում օտար լեզուներից հայերեն, աշխարհահռչակ գրողների գործեր։ Այնպես է, որ մեր թարգմանական հոսքը համընթաց է աշխարհի այսօրվա գրականության, լավագույն օրինակներ անմիջապես թարգմանվում են, հրատարակվում են, տպագրվում են։ Մի խոսքով, Հայաստանը կարծում եմ այս առումով եւ հրատարակչական գործի եւ թարգմանական գործի տեսակետից շատ բարձր մակարդակ ունի։ Պատահական չէ, որ ԱՊՀ երկրների հրատարակիչների եւ թարգմանիչների ֆորումը անցկացվում էր Հայաստանում, եւ դա էլ է նպաստել, որ մեր թարգմանիչները ակտիվ այդ գործը առաջ տանեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օրվա ավարտին ներկայացնեմ գլխավոր լուրերը ադրբեջանական կողմի կրակոցներից Արցախում խաղաղ բնակիչը զոհվել Արամ Տեփրանցը, միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր ցերեկ ժամը 13:20-ի սահմաններում Մարտակերտի մերձակայքում, երբ նա գյուղատնտեսական աշխատանքներ էր կատարում։ Ազատության այս մասին հայտնել է Արցախի նահագահի մամուլի խոսնակը։ Ադրբեջանական կողմը սա հերքում է, ասելով, թե ադրբեջանական կողմի կրակոցներից տրակտորիստ զոհվելու լուրը իրականությանը չի համապատասխանում։ Մարտակերտի միջադեպի գրեթե նույն ժամին ադրբեջանական կողմից կրակ է բացվել երասխի ուղղությամբ հայկական դիրքերի վրա։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ վիրավորվել է պայմանագրային զինծառայող Միսակ Խաչատրյանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին աշխատանքային այց է կատարել Հայաստան, նա հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, նրանք քննարկել են Հայաստան-Վրաստան համագործակցության օրակարգը եւ հեռանկարները։ Տոնական հաղորդագրության վարչապետերը խոսել են նաև տարածաշրջանային իրավիճակի եւ զարգացումների շուրջ։ Հիշեցնեմ, մեկ ամիս առաջ պաշտոնական այցով Նիկոլ Փաշինյանն էր Վրաստանում։ Այնտեղ կայացած հանդիպումներից մոտ 10 օր անց Թուրքիայի նախագահ հայտարարեց, թե Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երեկ եւ այսօր Ժնևում խորհրդակցություններ են անցկացրել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի եւ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի փոխնախագահի հետ։ Հանդիպումներից հետո նրանք հայտարարություն են տարածել, լուր նշված է, որ դրական են ընդունել նախագահ Ալիևի եւ վարչապետ Փաշինյանի միմյանց հանդիպելու մասին հրապարակային հայտարարությունները։ Անկարայում հոկտեմբերի 8-ին քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացրել Թուրքիայի և Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարարները, այս մասին Թվիտերյան գրառմամբ հայտնում է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Թուրքական հատուկ ծառայությունները 6 արտասահմանցի են ձերբակալել, որոնք կասկածվում են լրտեսության և զինված հարձակում պլանավորելու մեջ։ Հաբերթուրքի հրապարակած լուսանկարում նրանցից արգրավված անձնագրերից առնվազն մեկը ռուսական է։ Առնվազն 8 մարդ է զոհվել նախորդային Վրաստանի Բաթումի քաղաքում շենքերից մեկի մասնակի փլուզման հետևանքով, զոհերի 4-ը նույն ընտանիքի անդամներ են։ Իրավապահները 3 մարդ են ձերբակալել, որոնք մեղադրվում են շինարարական աշխատանքները կատարելու ժամանակ անվտանգության կանոնները կոպիտ խախտելու մեջ։ Հոկտեմբերի 11-ը Վրաստանում սկսող է հայտարարվել։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացող հիվանդների թիվը վերջին օրերին շատ բարձր է, օրական գրանցվող զոհերի թիվը մոտենում է 1000-ի, անցած մեկ օրում մահացել է 936 հիվանդ, որը համավարակի սկզբից ի վեր Ռուսաստանում ամենաբարձրն է, այսօրվա դրությամբ դա ամենաբարձր թիվն է նաև ամբողջ Եվրոպայում։ Ռուսաստանի Օրենբուրգ մարզում անորակ ալկոհոլի թունավորման հետևանքով մահացածների թիվը աճել է, հասնելով 26-ի, այդ մասին հաղորդում է Open Day-ը, վկայակոչելով մարզի իշխանություններին։ Իշխանությունները հիվանդանոցներում վերակենդանացման համար նախատեսված շուրջ 2 տասնյակ ավելի մահճակալներ են տեղադրել, հաշվի առնելով, որ տուժածների թիվը կարող է աճել։ Ներկա դրությամբ 30 տուժած կա, որոնցից 12-ի վիճակը ծանր է։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։